καθόμασταν δίπλα-δίπλα στον καναπέ. Με προσέγγισε. Εγώ ήμουν ταραγμένος και ξαφνικά με φίλησε. Εκεί έτρεμα. Είχα σοκαριστεί. Ήμουν 15 χρονών. Είχα πάει για να συζητήσω για το θέατρο και ευνηδιάστηκα. Είχα παγώσει. Αλλά μέσα μου ένιωθα και έναν ενθουσιασμό. Έφυγα και δεν πήγα τις πρώτες ώρες στο σχολείο. Είπα την ιστορία σε μια φίλη μου. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είχε γίνει. Εκείνος μου είχε πει να τον παίρνω τηλέφωνο και να συναντηθούμε την επόμενη μέρα. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά. Είχα μπλοκάρει αρκετά πράγματα σε σχέση με τις πιο ιδιωτικές μας στιγμές. Την τρίτη φορά δέχθηκα τη σεξουαλική κακοποίηση. Εγώ απλώς παρακολουθούσα. Όλο αυτό κράτησε σχεδόν 4 χρόνια. Αυτή ήταν μία από τις πιο πρόσφατες δημόσιες διηγήσεις γνωστών ανθρώπων σχετικά με την εμπειρία τους ως θύματα κακοποίησης. Σεξουαλικές παρενοχλήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο, περιπτώσεις βιασμού στο χώρο του πρωταθλητισμού, ένα ντόμινο δημόσιων αποκαλύψεων σε τηλεοπτικά, πάνελ και κοινωνικά δίκτυα. Θύματα που ψάχνουν απολύτρωση και αναγνωρίσιμα πρόσωπα φερόμενοι ως δράστες σε μηντιακές δίκες. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό είναι το Crimecast. Καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Crimecast, το podcast που συζητά και το έγκλημα και τον εγκληματία. Για περισσότερα μπορείτε να επισκέπτεστε και να διαβάσετε δωρεάν το ηλεκτρονικό περιοδικό Crime Times με ένα κλικ στο crimetimes.gr. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας και τις αναπαραστάσεις του εγκλήματος στα media. Είτε μιλάμε για social media, είτε μιλάμε για πιο παραδοσιακά μέσα όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αφορμή για αυτή μας τη συζήτηση είναι, όπως καταλάβατε, μία σειρά από δημόσιες δηλώσεις θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης, ιδίως στον καλλιτεχνικό χώρο, σε αρκετές από τις οποίες ο φερόμενος ο δράστης είχε και ονοματεπώνυμο. Σε λίγο στη συντροφιά μας θα είναι η Δόκτωρ Αγγελική Καρδαρά, η οποία θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε σε κάποιες όψεις του ζητήματος. Ξεκινώντας λοιπόν, η πρώτη και εύλογη ερώτηση που κάνει αυτός που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή τα τεκτενόμενα είναι: μα γιατί κάποιος ή κάποια να βγει και να πει δημόσια ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης? Τι θα του προσφέρει αυτό, τι θα κερδίσει, γιατί να το κάνει ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια? Τότε δεν μπορούσε να μιλήσει, μήπως το κάνει για δημοσιότητα, μήπως για κάποιον άλλο λόγο? Ωραία. Να το πάμε λίγο πιο πίσω και να κάνουμε μια άλλη ερώτηση. Γιατί κάποιος ή κάποια που υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση δεν μιλά ή δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα? Φαντάζομαι ότι κάποιους λόγους μπορείτε να τους φανταστείτε και μόνοι σας. Αλλά επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί αυτό που συνέβη το αντιλαμβάνεται ή έχει πιστεί να το αντιλαμβάνεται ως κάτι το οποίο πρέπει να το υποστεί. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα από το χώρο της ενδοοικογενειακής βίας. Βλέπω τον μπαμπά να χτυπά τη μαμά. Η μαμά κλαίει. Ρωτάω: μαμά, τι έχεις? Τίποτα, λέει. Όλα καλά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, η ίδια η κοινωνία και η οικογένεια μας μαθαίνει ότι μία πράξη είναι αποδεκτή, ακόμα και αν μας κάνει να υποφέρουμε. Δεύτερος λόγος είναι πάλι η αντίληψη η δική μας ή των γύρω μας ή η αλλαγή της αντίληψής μας για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Τα όρια μεταξύ φλερτ και παρενόχλησης, για παράδειγμα, μεταβάλλονται από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Έτσι υπάρχουν περιπτώσεις που όταν το θύμα εκμυστηρεύεται σε κάποιον την παρενόχληση, η απάντηση που παίρνει είναι: έλα μωρέ, συμβαίνουν αυτά τώρα, ή μην είσαι τόσο υπερβολική, ή το έκανε από έρωτα κτλ. Τρίτος λόγος είναι ότι το θύμα φοβάται ότι δεν θα το πιστέψουν. Αυτό συναντάται ιδίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μια ανισορροπία, θα λέγαμε, μεταξύ δράστη και θύματος, η οποία προκύπτει από την ηλικία ή και από το κοινωνικό στάτους. Να πω εδώ ένα παράδειγμα από τη δικαστηριακή πρακτική, όπου σε περιπτώσεις αποπλάνησης ανηλίκου, μια συνήθης υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου είναι ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει και ότι το παιδί τα φαντάστηκε. Τέταρτος λόγος τώρα είναι ο φόβος που μπορεί να έχει ως θύμα από την αποκάλυψη του περιστατικού. Ότι δηλαδή, εάν βγω και πω αυτό που συνέβη, οι συνέπειες της αποκάλυψης θα είναι χειρότερες από τις συνέπειες της ίδιας της εγκληματικής πράξης. Και πιστέψτε με ότι αυτό το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές στην επαγγελματική μου καθημερινότητα ως δικηγόρος. Και δυστυχώς, πολλές φορές η φόβη αυτή είναι αληθινή. Τραβολόγημα από την αστυνομία στον ανακριτή, από τον ανακριτή στο δικαστήριο, μετά στο εφετείο και ούτω καθεξής. Εδώ τι συμβαίνει. Μέσα από τη διήγηση αναβιώνει η πράξη. Κάθε φορά που το θύμα καταθέτει ως μάρτυρας, αναγκάζεται να ξαναζήσει εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά η εχθρότητα που εισπράττει από το φερόμενο ως δράστη, από κάποια μέλη της τοπικής κοινωνίας, από τους οικείους του, σύν ότι φοβάται ότι θα είναι δακτυλοδεικτούμενος, κάνουν ακόμα χειρότερη την ψυχική του κατάσταση. Το hashtag τώρα MeToo, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, είναι το hashtag που στα social media συνοδεύει τέτοιες αφηγήσεις θυμάτων. Το MeToo ξεκίνησε ως σελίδα του MySpace το 2006 από μια Αμερικανίδα ακτιβίστρια και ο λόγος που εκείνη χρησιμοποίησε το MeToo είναι πολύ συγκεκριμένος. Είχε παρατηρήσει ότι πολλά θύματα παρενόχλησης δεν είχαν τη δύναμη να μιλήσουν την ιστορία τους. Το μόνο που μπορούσαν να πούν είναι ότι έπαθαν και εκείνοι το ίδιο σε συνέχεια της δήλωσης κάποιου άλλου, δηλαδή λέγοντας MeToo. Αν παρατηρήσουμε αυτό που γίνεται τώρα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το MeToo απαιτεί εξ ορισμού μια προγενέστερη δήλωση κάποιου άλλου και είναι αναμφίβολο ότι πραγματικά η δημόσια δήλωση κάποιου θύματος παρακίνησε ένα άλλο θύμα να βγει και να μιλήσει. Έτσι, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρατηρούμε την τάση πολλοί άνθρωποι, είτε διάσημοι είτε όχι, να ανεβάζουν τις δικές τους ιστορίες θυματοποίησης, αν μπορούμε να τις αποκαλέσουμε έτσι, μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα, είτε είναι αυτό το Facebook, είτε το Twitter, είτε το YouTube, είτε κάποιο άλλο. Βέβαια, εκτός από την πλευρά του θύματος, υπάρχει και η πλευρά του φερόμενου ως δράστη. Στις περιπτώσεις που ο φερόμενος ως δράστης κατονομάζεται από το θύμα, τότε τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά περίπλοκα. Τηλεδίκες, δημόσιος διασυρμός, επαγγελματική καταστροφή, στιγματισμός, οργή της κοινής γνώμης, το κυνήγι για τα νούμερα στα μεσημεριανάδικα, όλα αυτά είναι ορισμένα μόνο από όσα ακολουθούν τη στιγμή της αποκάλυψης. Στην περίπτωση γνωστού ηθοποιού, μια τέτοια ιστορία είχε σαν αποτέλεσμα το τηλεοπτικό κανάλι να τον αποπέμψει άρον-άρον από την τηλεοπτική σειρά. Θα μου πείτε, καλά να πάθει. Θα συμφωνήσω υπό τον όρο ότι όντως οι ισχυρισμοί αυτοί αληθεύουν. Και ποιος μπορεί να πει θεσμικά ότι οι ισχυρισμοί αυτοί αληθεύουν, ότι όντως είναι ένοχος? Φυσικά μόνο οι δικαστικές αρχές. Για όσους από εμάς ασχολούνται με την ποινική δίκη, γνωρίζουν ότι στόχος του δικαστηρίου είναι η ανέβρεση της ουσιαστικής αλήθειας. Όχι τα τηλεοπτικά νούμερα, όχι να ικανοποιήσουμε τους τηλεθεατές. Η ουσιαστική αλήθεια. Και δυστυχώς, όταν η μηντιακή σκόνη από το σκάνδαλο κατακάθεται και τα δικαστήρια έχουν πλέον εκδώσει την απόφασή τους, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στον τύπο για τη δικαστική απόφαση. Ιδιαίτερα μάλιστα αν είναι αθωτική, διότι η αθώση δεν πουλάει. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ λεπτά τα όρια μεταξύ δημοσιοποίησης μιας εγκληματικής πράξης στον τύπο, της ικανοποίησης του κοινού περί δικαίου αισθήματος και της εφαρμογής του λεγόμενου νόμου του Lynch, το κοινό γνωστό ως λιντσάρισμα. Αρκετά λοιπόν είπαμε μέχρι εδώ, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε την καλεσμένη μας. Έχουμε μαζί μας την Αγγελική Καρδαρά. Η Αγγελική Καρδαρά είναι δόκτωρ τμήματος επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Είναι φιλόλογος και είναι και τακτική επιστημονική συνεργάτηδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. Από τον Φεβρουάριο του 2020 είναι και επιστημονική υπεύθυνη του Crime and Media Lab του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος. Αγγελική, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας στο Crimecast.
Μάνο, καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συμμετάσχω σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική, θα έλεγα, συζήτηση. Επομένως, είμαι στη διάθεσή σου να ξεκινήσουμε και να αναλύσουμε το θέμα μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική, και είναι και μας μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ. Θα ήθελα, πρωτού προχωρήσουμε, να θέσουμε έτσι κάποιες βάσεις για αυτούς που μας ακούνε, να ξεκινήσουμε από τους ορισμούς, χωρίς όμως να είμαστε κουραστικοί αναφορικά με αυτούς. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι εννοούμε όταν λέμε αναπαράσταση του εγκλήματος στα ΜΜΕ.
Μάλιστα. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, το έγκλημα και το εγκληματικό φαινόμενο αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα διερεύνησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης διαχρονικά. Υποθέσεις υψηλού εγκληματολογικού ενδιαφέροντος βρίσκονται στην πρώτη θέση, θα λέγαμε, της δημοσιογραφικής ατζέντας, απασχολώντας ακόμη και σε καθημερινή βάση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ασφαλώς αυτό που πρέπει να πούμε, έτσι εξετάζοντας και αυτές τις υποθέσεις σε ερευνητικό επίπεδο, είναι ότι κατά κύριο λόγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διερευνούν εγκλήματα κατά της ζωής και κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Αντίθετα, άλλες μορφές εγκληματικότητας, όπως ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, οικονομικά εγκλήματα, παρόλο που πρόκειται για εξίσου σοβαρές μορφές εγκληματικότητας, δεν προβάλλονται και δεν αναλύονται σε αυτή την έκταση και σε αυτό το βαθμό από τα μίντια. Αυτή η επιλεκτική εντός ή εκτός εισαγωγικών παρουσίαση του εγκληματικού φαινομένου μπορεί να οδηγήσει και σε μια παραμορφωτική, θα λέγαμε, εικόνα της πραγματικότητας για το έγκλημα και το εγκληματικό φαινόμενο. Και εδώ νομίζω είναι πολύ σημαντική και η τοποθέτηση της επιστημονικής κοινότητας και η αγαστή, αν θέλει, συνεργασία με τους δημοσιογράφους. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι και στις εκπαιδεύσεις μου, κάθε φορά που ρωτάω τους φοιτητές, σπουδαιστές, γενικότερα εκπαιδευόμενους μου, τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τον όρο έγκλημα, η πλειοψηφία θα μου αναφέρει ένα έγκλημα, μία υπόθεση που έχει απασχολήσει, κυρίως ένα έγκλημα κατά της ζωής, που έχει απασχολήσει με εκτενή ρεπορτάζ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Άρα, οι λόγοι που επιλέγεται ένα έγκλημα σε σχέση με κάποιο άλλο, φαντάζομαι, όπως ανέφερες ήδη σε ένα σημείο, είναι κάπως συγκεκριμένοι. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα, αναφέρω εγώ κάτι στα social μου, δεν ενδιαφέρεται προφανώς κανένας. Αναφέρομαι σε μια εγκληματική πράξη, ας πούμε, που μου συνέβη. Την ίδια ανάρτηση, αν την κάνει ένας διάσημος, φυσικά θα λάβει δημοσιότητα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε έτσι με το απλό παράδειγμα αυτό, ότι ένας λόγος είναι το υποκείμενο. Εάν ενδιαφέρει όχι το έγκλημα αυτό καθ' αυτό, αλλά το υποκείμενο, είτε είναι ο δράστης, είτε είναι ο παθόν, το θύμα. Ή όπως είπες, σκέφτομαι δηλαδή με βάση τον τρόπο που μας τα εξήγησες, ένα περιβαλλοντικό έγκλημα ή κάποια άλλη πράξη, η οποία είναι πιο περίπλοκη ενδεχομένως να την κατανοήσει κάποιος, είναι και πιο δύσκολο.
Δεν ενδιαφέρει.
Δεν ενδιαφέρει. Τώρα έτσι φορολογικά εγκλήματα, τώρα δεν ξέρω τι άλλο.
Ακριβώς.
Δεν πουλάνε, ας το πούμε, τόσο πολύ, λόγω της δυσκολίας κατανόησης.
Ακριβώς, και γι' αυτό η έρευνα συμπεραίνει ότι τα εγκληματικά νέα crime news είναι, θα λέγαμε, και επικοινωνιακό προϊόν των μηντιακών αξιών, των λεγόμενων news values που έτσι έχουν αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης. Και τι είναι αυτές οι news values? Είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγονται οι ιστορίες που εντός εισαγωγικών αξίζουν να προβληθούν μηντιακά. Είναι οι λεγόμενες newsworthy stories. Αυτό με άλλα λόγια τι σημαίνει? Αυτό που είπες και εσύ πριν, Μάνο, ότι δεν προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλες οι υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Θα λέγαμε μάλιστα ότι ότι τα εγκλήματα που κυρίως απασχολούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί με έναν ή δεχτή τρόπο, κυρίως οι ανθρωποκτονίες, με θύματα που μπορεί να είναι ανήλικα ή με πρόσωπα που χαίρουν δημοφιλίας. Σε περιπτώσεις μάλιστα που τα συγκεκριμένα εγκλήματα ενέχουν το στοιχείο της δραματοποίησης, της σύγκρουσης, του απρόβλεπτου, της διέγερσης, λεγόμενη ειδονοβλεψία του απαγορευμένου, και της προσωποποίησης, το είπες πριν και εσύ, Μάνο, κουλτούρα των διασημοτήτων, θα λέγαμε ότι αποτελούν κύριες ειδήσεις των μίντια. Όταν μάλιστα εμπλέκονται στοιχεία όπως ο ερωτισμός, η διακινδύνευση, υψηλό ρίσκο, η βία και το θέαμα, τα εγκλήματα αυτά σίγουρα κεντρίζουν ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης και προβάλλονται σε μεγάλη έκταση και βαθμό. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτά τα εγκλήματα αφορούν και το ύψιστο αγαθό, το αγαθό της ζωής μας. Επομένως, εκ των πραγμάτων, ενδιαφέρουν, αν θέλεις, περισσότερο, γιατί έχουν να κάνουν και με κάτι πιο απτό, πιο καθημερινό που αφορά όλους μας.
Άρα λοιπόν, τα news values θα μπορούσαμε απλά να τα χαρακτηρίσουμε ως τα φίλτρα,
τα οποία, κριτήρια,
τα
πολύ
κριτήρια,
ωραία.
Ναι, έτσι το, ναι, όσο πιο απλά μπορούμε, που χρησιμοποιούν τα media για να προτάξουν, για να επιλέξουν μία είδηση σε σχέση με κάποια άλλη. Και σύμφωνα με όσα μας είπες, αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν και κριτήρια τα οποία ή μια δομή η οποία συναντάμε σε μια ταινία, σε ένα λογοτεχνικό αφήγημα ενδεχομένως, όπως το στοιχείο της ανατροπής. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε σε ταινίες που θέλουν να γίνουν πετυχημένες. Άρα είναι εξίσου σημαντικό με την αναπαράσταση της είδησης, εξίσου σημαντικό και η εμπορευσιμότητα, να το πω με απλά λόγια, η εμπορευσιμότητα, πόσο αυτό το οποίο θα προβάλλω θα πουλήσει.
Θα κεντρήσει το ενδιαφέρον.
Θα κεντρήσει το ενδιαφέρον
του κοινού.
Όμως, εγώ ως, ας πούμε εγώ ως ακροατής, ως θεατής, ως λήπτης μιας σειράς μηνυμάτων, υφίσταμαι τις συνέπειες αυτής της επιλογής, αυτή τη αξιολόγηση που κάνει κάποιος άλλος για μένα. Και στο πλαίσιο αυτό, σε ρωτώ με ποια διαδικασία και με ποιους τρόπους και ποιοι είναι οι παράγοντες που εμένα μου δημιουργούν φόβο να τελέσω, να υποστώ μια πράξη, να είμαι θύμα μιας εγκληματικής πράξης σε σχέση με κάποιο άλλο έγκλημα το οποίο δεν προβάλλεται. Και θα το βάλω στο παράδειγμα που αφορά και το podcast. Με βάση όλα αυτά τα οποία κτυλίσσονται σήμερα στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι σαν να ηχούν στα αυτιά μου λόγια μανάδων ή πατεράδων στα παιδιά που λένε ότι θέλουν να πάνε να γίνουν ηθοποιοί, ας πούμε, ή κάποιο άλλο τους καλλιτέχνες, να τους λένε τι τα θέλεις αυτά, δεν βλέπεις εκεί πέρα πώς είναι τα πράγματα και αν πας, άμα γίνεις ηθοποιός, μπορεί να πέσεις και εσύ θύμα της ίδιας πράξης και να σε κάνουν και δες τι γίνεται και βρες μια άλλη σοβαρή δουλειά και το καθεξής. Θα ήθελα λοιπόν τα σχόλιά σου πάνω σε αυτό.
Βεβαίως. Έθεσες αρκετά, θα έλεγα, και βέβαια πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Καταρχάς, καταλαβαίνω ότι θέτεις το ζήτημα το αν τα μίντια με τον τρόπο που απεικονίζουν το έγκλημα και το εγκληματικό φαινόμενο γεννούν φόβο στο κοινό. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα ερώτημά σου. Μου λες ότι διευκρινιστικό χρειάζεται. Όπως επίσης και το κατά πόσο εφόσον υπάρχουν κάποια κριτήρια για να προβληθούν και να προβληθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα εγκλήματα, αυτό μπορεί να γίνει με έναν ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο τρόπο τελικά. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το δεύτερο και θα πω ότι σίγουρα η απεικόνιση του εγκλήματος από τον αστυνομικό συντάκτη και εν συνεχεία από το δικαστικό συντάκτη, σίγουρα πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια. Για μένα είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά αυτή, δηλαδή το να απεικονίσει ο δημοσιογράφος το έγκλημα στο ευρύ κοινό, γιατί ο δημοσιογράφος, ο οποίος δεν είναι δικηγόρος ή δεν είναι εγκληματολόγος, έτσι, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν κάποιες αντίστοιχες σπουδές, αλλά δεν σημαίνει ότι ένας δημοσιογράφος κατά ανάγκη πρέπει να είναι εγκληματολόγος ή νομικός. Παρ' όλα αυτά, αυτό που τονίζω είναι το εξής, ότι ο σύγχρονος δημοσιογράφος, γιατί μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, που έχει μια στέρεα γνώση, που επιμορφώνεται, που εκπαιδεύεται, μπορεί πολύ πιο εύκολα και ο ίδιος να κατανοήσει αυτό που περιγράφει στο κοινό. Γιατί σκέψου, Μάνο, να περιγράφεις κάτι το οποίο και εσύ ο ίδιος δεν το γνωρίζεις. Δεν ξέρεις πώς τιμωρείται στον ποινικό κώδικα, πώς ορίζεται στον ποινικό κώδικα. Για παράδειγμα, έχουμε δώσει και εμείς στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος έναν αγώνα με αυτό το έγκλημα της παιδοκτονίας που αφορά αποκλειστικά και μόνο γυναίκες μητέρες και στη συγκεκριμένη έτσι χρονική περίοδο κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να γίνει κατανοητό και στο δημοσιογραφικό κόσμο και νομίζω ότι οι σύγχρονοι δημοσιογράφοι το καταλαβαίνουν και γι' αυτό κάνουν τις εκπαιδεύσεις τους στις επιμορφώσεις, ότι παρουσιάζουν κάτι που απαιτεί πολύ ειδικές γνώσεις. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι η εκπαίδευση. Το δεύτερο στοιχείο για μένα είναι η καταγραφή της άποψης της επιστημονικής κοινότητας. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί ο ρόλος του επιστήμονα και να βγουν προς τα έξω και οι επιστήμονες. Να υπάρξει μια ουσιαστική και επικοδομητική συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας με τους δημοσιογράφους. Πολλές φορές και οι επιστήμονες μπορεί να φοβούνται, μην αλλοιωθούν τα λόγια τους, μην διαστρεβλωθεί κάτι που θα πούνε, μήπως το επιστημονικό του κύρος. Όχι, πρέπει να υπάρξει μια σωστή συνεργασία. Όλοι να κάνουμε ένα βήμα να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, αυτό που τονίζω και στους εκπαιδευόμενους μου δημοσιογράφους, είναι προτιμότερο εάν έχετε λίγο χρόνο στην εκπομπή σας, στο ρεπορτάζ σας, να μην καλέσετε 5 ανθρώπους, καλέστε έναν, καλέστε δύο, αλλά αφήστε τον το χρόνο να πει ολοκληρωμένα την άποψή του, με απλά λόγια, αυτό που λέμε, αλλά ολοκληρωμένα. Διαφορετικά δημιουργούνται συγχύσεις στο κοινό, παρανοήσεις και έτσι μπορεί να καλλιεργηθεί ο φόβος. Αυτό είναι το πρώτο, μην επεκταθώ σε αυτό. Μπορώ, αν θέλεις, να μπω και στο κομμάτι αυτό που λες, ότι ειδικά και με το θέμα της επικαιρότητας, έτσι μπορεί ο τρόπος που προβάλλεται να γεννήσει στο κοινό φόβο. Καταρχάς, εγώ θα ξεκινήσω με μια γενική μου τοποθέτηση. Για όλα αυτά που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις καταγγελίες που ξεκίνησαν στον αθλητικό χώρο και συνεχίστηκαν στον χώρο του θεάτρου. Για μένα το γεγονός ότι ανοίγουν στόματα, σπάνε σιωπές αλλά και πληγές ετών, θα έλεγα ότι το θεωρώ μια κατάκτηση της σύγχρονης εποχής, οφειλόμενη κυρίως στη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό, αν θέλεις να το πω και σε ανθρώπινο επίπεδο, με συγκινεί βαθιά. Ότι όλη αυτή η κατάσταση χρειάζεται οριοθέτηση, σεβασμό στα δικαιώματα όλων των πλευρών. Αυτό ναι, είναι σαφές. Όπως σαφές είναι ότι φέρνει στο φως παθογένειες ετών, κοινωνικές παθογένειες που πρέπει από τον δημοσιογραφικό κόσμο να διερευνηθούν σε βάθος και ερευνητικά να αναζητηθούν τα πώς και τα γιατί. Εδώ λοιπόν έρχεται σε μένα, για μένα έρχεται Στην επιφάνεια και ένα άλλο θέμα. Ο ρόλος της επιστημονικής κοινότητας, πέρα από το ρόλο των media και των social media, το πώς λοιπόν επιστημονική κοινότητα και δημοσιογράφοι θα συνεργαστούν, ώστε, ναι μεν τα media θέλουν να προβάλλουν ένα θέμα, σίγουρα ένα μέσο είναι και μια οικονομική επιχείρηση, θέλει να κεντρήσει το ενδιαφέρον του κοινού, αυτό εντάξει είναι και θεμητό σε ένα βαθμό. Πρέπει όμως, εδώ λοιπόν έρχεται ο επιστήμονας, που θα θέσει τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Τώρα, για το φόβο, το μεγάλο αυτό κομμάτι. Το αν η επικαιρότητα, αυτό που ζούμε τώρα, με την έκρηξη, αν θέλεις, αυτών των καταγγελιών, θα γεννήσει στο κοινό φόβο, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σήμερα ή πρέπει να αφήσουμε λίγο χρόνο να περάσει με την έννοια. Τι εννοώ. Μου είπες πριν, ξέρω εγώ, ότι σου έρχεται στο μυαλό αυτό που θα πει η μαμά, ο μπαμπάς, και το καταλαβαίνω γιατί είμαι και μητέρα και εκπαιδευτικός, οπότε έχω όλο αυτό το πακέτο. Απ' την άλλη όμως ο φόβος πώς μεταφράζεται. Αν μεταφραστεί στο να έχουμε για παράδειγμα μειωμένες εγγραφές σε μια θεατρική σχολή ή να βλέπεις νέα παιδιά και να σου λένε εγώ δεν θα γίνω ηθοποιός, θα κάνω κάτι άλλο. Εκεί ο φόβος γίνεται αν θέλεις αυτό που λέμε ηθικός πανικός, moral panic, κατά τη διατύπωση του Κοέν. Αν τώρα αυτό μείνει στα λόγια που πάντα υπάρχουν και φύγουμε από αυτή τη διάσταση και πραγματικά βοηθήσουμε όλοι στο να αναδειχθούν παθογένειες ετών και στο να μιλήσουμε πέρα από την ιστορία του Χ, του Ψ για το φαινόμενο, τότε νομίζω ότι θα είναι μια κατάκτηση. Και εδώ νομίζω είναι ένα στοίχημα που πρέπει και τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και ο σύγχρονος δημοσιογράφος να κερδίσει. Έχουμε μια ευκαιρία. Ας μην την αφήσουμε να πάει χαμένη.
Αγγελική, όμως αναφέρθηκες πριν για την αναπαράσταση ως είδηση και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως, αστυνομικό ρεπορτάζ κάνουν και τα μεσημεριανάδικα. Δεν προσδιορίζονται, δεν αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοια, αλλά αντίθετα ως πάνελ. Στην πράξη όμως, αυτό που κάνουν είναι να μεταφέρουν στο θεατή αξιολογικές κρίσεις, αντιλήψεις για μια συγκεκριμένη πράξη, κουτσομπολιά, και δεν ξέρω αν ο τρόπος που η είδηση, το κουτσομπολιό, το πώς θα πω αυτό που θα πω για να πουλήσει, πώς θα βάλω τη λεζάντα κάτω στο κάτω μέρος της οθόνης. Όλα αυτά γίνονται με έναν moral contact, με ένα κώδικα δεντολογίας, που τα ΜΜΕ φυσικά και οι δημοσιογράφοι θεωρείται γενικά ότι έχουν ένα ισχυρό κώδικα δεντολογίας για το πώς πρέπει να παρουσιάζεται η είδηση, είτε είναι αστυνομικά ή όχι. Δεν ξέρω πώς αυτά στο τέλος τηρούνται και πώς ειδικά το μεσημεριανάδικο δημιουργεί ζημιά στην τα λέω έτσι πάρα πολύ απλά, έτσι, στην αναπαράσταση του εγκλήματος.
Μάλιστα. Αναδεικνύεις πάλι πολύ, έτσι, θα έλεγα, σημαντικά και κέρια ζητήματα. Είπα εξ αρχής ότι ο τρόπος απεικόνησης του εγκλήματος και του εγκληματικού φαινομένου στα μίντια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πολύ εκπαίδευση. Πολύ καλή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Αν έχει επιτευχθεί αυτό σήμερα... υπάρχει ακόμα δρόμος, πιστεύω. Υπάρχει ακόμα δρόμος, έτσι ώστε ο δημοσιογράφος σαφώς να πετύχει το στόχο του, που είναι να κεντρήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι θεμητό, γιατί όταν κάνεις αυτή τη δουλειά δεν την κάνεις για να... την κάνεις και απευθύνεσαι σε ένα ευρύτατο κοινό. Δεν απευθύνεσαι μόνο στους φίλους σου. Όμως αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσει και ο δημοσιογραφικός κόσμος, ότι πρέπει να γίνεται και μπορεί να γίνει με έναν τρόπο ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο. Ότι πρέπει να τεθούν όρια, πρέπει να υπάρχει Το τονίζω συνεχώς, κατάλληλη εκπαίδευση, γιατί είπαμε, όταν δεν γνωρίζεις το αντικείμενο σε βάθος, δεν μπορείς να το χειριστείς και σε βάθος. Και υπάρχουν και στα πάνελ, μπορεί να υπάρχουν και πολλοί αξιόλογοι, δημοσιογράφοι με τις γνώσεις τους, με τις εμπειρίες τους. Αυτό όμως πρέπει για μένα να είναι μια συλλογική προσπάθεια. Πρέπει να κάνουμε όλη δουλειά, και τα μίντια και οι επιστήμονες.
Θα μπορούσα να κάνω μια συζήτηση μόνο γι' αυτό, για το έγκλημα και μεσημεριανάδικα. Ίσως σε κάποιο επόμενο επεισόδιο.
Σε επόμενο,
βεβαίως. Θα
βεβαίως.
Σε πάω σε ένα άλλο τώρα ζήτημα. Είχαμε μιλήσει νωρίτερα, πριν σε έχουμε μαζί, για το θύμα, για την αφήγηση του θύματος μέσα από τα social media.
Ναι.
Και πώς ακριβώς δηλαδή το θύμα δημοσιοποιεί ή εξομολογείται δημόσια, για μένα είναι μια καλύτερη εκφορά, την πράξη, την εγκληματική, την οποία υπέστη ή φέρεται ότι υπέστη. Βλέπουμε λοιπόν μια μετατόπιση από τα παραδοσιακά media στα social media. Και άρα αναγκαστικά τα τελευταία χρόνια χρειάζεται να μιλάμε για την αναπαράσταση του εγκλήματος από τα social και από το ίδιο το θύμα. Που στο τέλος θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το να δημοσιοποιηθεί μια είδηση από έναν αντικειμενικό, όπως είπες, δημοσιογράφο, από έναν τρίτο, και άλλο το ίδιο το θύμα να μεταφέρει την αφήγησή του συναισθηματική, αναγκαστικά ή τέλος πάντων υποκρύπτοντας κάποιο συναισθηματισμό, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά.
Βέβαια.
Και πώς εγώ το εισπράττω αυτό ως θεατής, ως ακροατής. Διότι έχει τελείως διαφορετική δυναμική να μιλάει το ίδιο το θύμα και τελείως διαφορετική δυναμική να μιλάει κάποιος τρίτος. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της εξίσωσης, ας το πω έτσι. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι όλο αυτό το αφήγημα συνοδεύεται και από ένα hashtag, το πολύ γνωστό MeToo, hashtag MeToo, το οποίο ουσιαστικά σε βάζει ως θύμα, δηλαδή ως αυτόν που αφηγείται, σε βάζει σε μια ομάδα μαζί με άλλους ανθρώπους που υπέστησαν αυτό το πράγμα. Κάτι αντίστοιχο, μια αντίστοιχη πράξη. Τι συνέπειες λοιπόν έχει αυτή η μετατόπιση στα μέσα, σε εμάς και σε εσάς και στον κόσμο, και τι μεταβολές δημιουργεί στην αναπαράσταση του εγκλήματος όπως τη γνωρίζαμε παραδοσιακά?
Μάλιστα. Θα ξεκινήσω με μια πολύ μικρή εισαγωγή. Η δική μου ερευνητική εμπειρία ξεκίνησε ουσιαστικά και εστίασε σε όλες τις χαρακτηριζόμενες πολύκροτες υποθέσεις της δεκαετίας του 90, του 90 και φτάνοντας μέχρι σήμερα. Και σίγουρα εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκαν εκείνες οι υποθέσεις, όπως είπαμε, σχεδόν πάντα εγκλήματα κατά της ζωής και κατά της γεννητής ελευθερίας, σίγουρα βλέπουμε πολύ σημαντικές διαφορές. Οι διαφορές σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο γεγονός ότι πλέον πολλά ζητήματα, όπως είπες και εσύ, αναδεικνύονται όχι από τα παραδοσιακά media, αλλά από τα social media. Και μάλιστα ένα θέμα που θα μπορούσε ακόμη και να είχε για κάποιο λόγο μη προβληθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πλέον πολλές φορές αναγκάζονται και τα παραδοσιακά μέσα να προβάλλουν κάτι το οποίο προβάλλεται στα social media. Εδώ και χρόνια οι πολίτες, θα λέγαμε ότι λειτουργούν και ως citizen journalists, δηλαδή ως πολίτες δημοσιογράφοι, αναδεικνύοντας και οι ίδιοι θέματα. Έχουμε και εδώ να πούμε πολλά, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ, γιατί όπως είπαμε μπορεί να γίνει μια άλλη εκπομπή ενημερωτική, για να μην κουράσουμε τον κόσμο, έτσι, για τα πιο εξειδικευμένα, αν θέλεις, θέματα. Ο λόγος τώρα στα θύματα. Ερευνητικά είμαι θετική. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι και στο πλαίσιο της επιστημονικής μου συνεργασίας με τον ομότιμο καθηγητή εγκληματολογίας Παντίου Πανεπιστημίου, κύριο Αντώνη Μαγκανά, λέμε ο λόγος στα θύματα. Στους ανθρώπους που έχουν θυματοποιηθεί, survivors, να πούμε, σε όσους έχουν στα άτομα που έχουν επιβιώσει τις εγκληματικές πράξεις και θέλουν να τοποθετηθούν. Γιατί το κοινό σαφώς θέλει να ακούσει και την έρευνα που έχει συμβεί, για παράδειγμα, για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακούσει και τον άνθρωπο που έχει βιώσει το έγκλημα και έχει καταφέρει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Ωστόσο, το πώς θα γίνει αυτό, το τόνισες άλλωστε κι εσύ, δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρια, να γίνεται ανεξέλεγκτα. Και το να μιλήσει το άτομο που θέλει να τοποθετηθεί δημόσια, για μένα θα πρέπει, όταν θα δώσει και τη συνέντευξή του, θα καταγράψει ο δημοσιογράφος μαρτυρία, να έχει περάσει και ο ίδιος ο δημοσιογράφος, ο ίδιος ο συνεντευκτής, παύλα ερευνητής, από μία εκπαίδευση, ώστε ούτε δευτερογενός να στιγματίσει τον άνθρωπο που δίνει τη μαρτυρία του, ούτε να δημιουργήσει στο κοινό κάποιες συγχύσεις, κάποιες παρανοήσεις. Και ακόμα, για παράδειγμα, μιλήσαμε πριν και σταματώ εδώ να μου θέσει και άλλα ερωτήματα για να μην γίνεται μονόλογος. Για παράδειγμα, μιλήσαμε πριν για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι σημαντικό να δοθεί, για παράδειγμα, ο λόγος σε μια γυναίκα, να πω, η οποία κατάφερε να φύγει από αυτόν τον κύκλο της βίας και έκανε ένα νέο κεφάλαιο, δηλαδή να μιλήσουμε με survivors, να μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν να δώσουν, αν θέλεις, και κάποια σημαντική συμβουλή. Αυτό, έχοντας ο δημοσιογράφος δίπλα του και τον ειδικό επιστήμονα που χρειάζεται. Να μην γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα χωρίς όρια, χωρίς έλεγχο, γιατί έτσι, ναι, συμφωνώ, θα δημιουργηθούν συγχύσεις στο κοινό, θα μείνουμε μόνο στο συναισθηματικό κομμάτι, που ασφαλώς υπάρχει, άνθρωποι είμαστε, όμως πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι υπάρχει και το φαινόμενο και υπάρχει και η πρόληψη, υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα που ο δημοσιογράφος πρέπει να αναδείξει, όχι όμως μόνος του, με την ουσιαστική συνεργασία του επιστήμονα και των επιστημονικών φορέων.
Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση με βάση αυτά που είπες. Για το ότι το θύμα, ο survivor, όπως τον αποκάλεσες, θα δώσει κάποια στιγμή μια συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο και εκεί θα γίνει μια αποκριστάλλωση, ας πούμε, κάποιων δεδομένων, κάποιων παραμέτρων της πράξης ίσως. Τι γίνεται όμως όταν δεν υπάρχει δημοσιογράφος για συνέντευξη, όταν η μεταφορά είναι τόσο, τόσο άμεση, που είναι από το θύμα, από τον survivor, κατευθείαν σε μένα μέσα από ένα tweet, μέσα από ένα post. Δηλαδή η εκδημοκρατικοποίηση των μέσων, όπως αποκαλείται σήμερα, έχει βοηθήσει ακριβώς στην αμεσότητα της μετάδοσης αυτής της πληροφορίας και του αφηγήματος. Για μένα η λέξη αφήγημα θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις, διότι όταν χρησιμοποιώ τη λέξη αφήγημα θεωρώ ότι δέχομαι ότι δεν είναι και 100% αντικειμενικό, αλλά έχει μία δόση συναισθήματος, έχει τη δικιά μου αντίληψη ως θύμα για το τι υπέστην και το καθεξής. Επιστρέφω λοιπόν στην ερώτησή μου και λέω, τι γίνεται όταν δεν υπάρχει ένας τρίτος, ένας δημοσιογράφος, ένα κανάλι, κάποιος ο οποίος αντικειμενικά σε μια καλή περίπτωση θα μου φιλτράρει, θα μου λιάνει την είδηση, να την κάνει πιο ασφαλή από πλευράς μετάδοσης πληροφορίας. Τι γίνεται εκεί?
Φλέγον το ερώτημά σου. Μου αρέσει πολύ το ερώτημά σου, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να συζητηθεί. Μεγάλο ζήτημα. Από την άλλη πλευρά όμως, και σε επιστημονικό αν θέλεις επίπεδο, θα σου πω αυτό. Ότι οι κοινωνίες μας εξελίσσονται, αλλάζουν. Επομένως και εμείς ως μέλη αν θέλεις της επιστημονικής κοινότητας πρέπει να αφουγκραστούμε όλες αυτές τις αλλαγές. Σαφώς, ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Χωρίς τη μεσολάβηση, αν θέλεις, ένα εξειδικευμένου ανθρώπου που είναι ο δημοσιογράφος, ένας επιστήμονας που μπορεί να έχει δίπλα του και να παρουσιάσουν τη μαρτυρία αυτή στο κοινό, είναι πολύ διαφορετικό ένας άνθρωπος μόνος του να καταγράψει τη δική του εκδοχή της αλήθειας. Από εκεί και ύστερα αυτή είναι μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με την τεράστια δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των social media, που δεν μπορεί να αγνοηθεί ούτε από μας, ούτε από κανέναν. Και αυτό πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε και εμείς και ο δημοσιογραφικός κόσμος και ο επιστημονικός κόσμος να το αντιμετωπίσουμε στη δική μας πλέον πραγματικότητα και στη δική μας μεταφορά της μαρτυρίας. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν από κάποιους μήνες με έναν φίλο δικηγόρο, έναν έγκριτο δικηγόρο, όπου μου έλεγε ακριβώς αυτό, ότι και εμείς οι δικηγόροι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί, για παράδειγμα, να προτιμήσει από το να προσφύγει στη δικαιοσύνη, για παράδειγμα, για συκοφαντική δυσφήμιση, να κάνει μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, να γράψει μόνος του ή με τη βοήθεια, αν θέλεις, του δικηγόρου του ή μόνος του, μια επιστολή στα social, ένα κείμενο στα social media και να παρουσιάσει και να υπερασπιστεί ουσιαστικά τα δικαιώματα του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα που μας αφορά όλους και ο καθένας μας από τη δική του επιστήμη, το δικό του επάγγελμα, τη βλέπει. Εσύ είσαι δικηγόρος, Μάνο, οπότε μπορείς και εσύ για το θέμα να τοποθετηθείς και να μας πεις και τη δική σου έτσι πλευρά. Είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί εμάς να μην μας βρίσκει, αν θέλεις, απολύτως σύμφωνος, να θέλαμε να γίνει με κάποια όρια, όμως πλέον αυτή είναι η δύναμη των μέσων και ο καθένας θέλει να την αξιοποιήσει με το δικό του τρόπο. Θα έλεγα ότι εδώ έχει να κάνει και με την ατομική ευθύνη, με τον τρόπο που ο καθένας βλέπει κάποια πράγματα. Πάντως, και εσύ θα ήθελα να μου πεις με τη δική σου, ας πούμε, εμπειρία και γνώση. Δεν μπορούν όλες οι υποθέσεις εκ των πραγμάτων να φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες ή σε ένα αστυνομικό τμήμα, ή δεν είναι και εύκολο να αποδειχθούν κάποιες υποθέσεις. Δεν μιλάω τώρα για το βιασμό ή για κάποια άλλα εγκλήματα.
Σίγουρα, αφού λοιπόν για λίγο ανταλλάξαμε θέσεις, να σου απαντήσω κι εγώ. Εγώ είδα περισσότερο την αντίστροφη όψη. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό είναι πάρα πολύ έντονο σε δηλώσεις οι οποίες που κάνει κάποιος και φαίνονται ότι είναι σεξιστικές. Και βγαίνει κάποιος ή κάποια να αμυνθεί, χωρίς να την αφορά, έτσι, να αμυνθεί σε αυτή την δήλωση και να εξηγήσει ότι αυτό το οποίο είπες είναι σεξιστικό, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Βέβαια, σε πολύ πιο, με πολύ πιο μεγάλη ένταση από αυτή που το περιγράφω αυτή τη στιγμή, προφανώς. Και αυτό μου δημιουργεί, θέλοντας και μη τη σύνδεση, με το νόμο του Λίντς, το λεγόμενο. Το κοινώς γνωστό λιντσάρισμα. Δεν μπαίνω στην παραδοσιακή διαδικασία να δηλώσω την παράνομη πράξη, την παράνομη ενέργεια, αλλά απαντώ εγώ ο ίδιος και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουμε στην ίδια ομάδα ιδεολογικά. Και έτσι γίνεται μια αυτορύθμιση, ας το πούμε έτσι, των κοινωνικών δικτύων μέσα από τους ίδιους τους χρήστες, αλλά δεν αφορά μόνο τα κοινωνικά δίκτυα, αφορά φυσικά και την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουμε. Αυτή λοιπόν η εκδημοκρατικοποίηση, για να κλείσω και εγώ την απάντησή μου, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει.
Βεβαίως.
Και
Βεβαίως.
Να αφορά πλέον, όπως είπα, ψηφιακό λιντσάρισμα και διαπόμπευση. Γιατί γίνεται και αυτό στα social
Βεβαίως.
Media.
Βεβαίως.
Να διαπομπεύω τον φερόμενο ως δράστη, ή να μην πάω ούτε καν εκεί, αυτόν που είπε κάτι το οποίο ο τρόπος που το είπε, η άποψή του δεν είναι αυτή που το δικό μας, η δική μας κοινωνική ομάδα δεν συμφωνεί με αυτό ή αντιτίθεται. Και μιας και είπα γι' αυτό, να πάω και Τελευταία ερώτηση. Μιλήσαμε πάρα πολύ για το θύμα, αλλά δεν μιλήσαμε για τον δράστη ή για τον φερόμενο ως δράστη. Γιατί και η λέξη φερόμενος ως δράστης έχει πάρα πολλά να πει. Δεν τη χρησιμοποιούμε τυχαία.
Όχι, βέβαια.
Και τι γίνεται εδώ, υπήρξε μια περίπτωση σε αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε να εκτελήσονται σήμερα, που ο φερόμενος ως δράστης κάποιων πράξεων σεξουαλικής παρενόχλησης αποπέμφθηκε από το κανάλι στο οποίο γύριζε αυτή την περίοδο μια σειρά, ναι, χωρίς να έχει γίνει ούτε καν κάποιο πειθαρχικό, χωρίς να γίνει... Καλά-καλά δεν είχε γίνει μήνυση και ξεκίνησε η απάντηση στην πράξη. Έχουμε κάποια απάντηση, μπορεί να μην είναι από την απάντηση στον έγκλημα με την παραδοσιακή έννοια από ό,τι ξέρουμε στα δικαστήρια, μέσα από τα δικαστήρια, αλλά από κάποιον τρίτο φορέα, χωρίς να έχει εμφυλοχωρήσει το στάδιο δικαιοσύνης. Και αυτό είναι το πρώτο που θέλω να μου σχολιάσεις. Και το δεύτερο που θέλω να μου σχολιάσεις, γιατί εντάσσονται στην ίδια προβληματική, είναι ότι στο τέλος, σε περίπτωση αθώσης, κανείς δεν μιλά για την αθώση. Κανείς δεν βγαίνει να πει, κανένα από τα media εννοώ, ότι ξέρετε τελικά αυτός που λέγαμε ότι, ήταν κάτι, ότι έκανε αυτό, τελικά δεν το έκανε, τελικά είναι αθώος. Εκεί υπάρχει εντελώς αποσιώπηση.
Δυστυχώς, το δημόσιο λιντσάρισμα στο οποίο αναφέρθηκες δεν συμβαίνει τώρα. Συνέβαινε παραδοσιακά. Σου θυμίζω και όλες αυτές τις υποθέσεις όπου... Να, τώρα μου έρχεται στο μυαλό πάλι μια πολύ πολύ σοβαρή υπόθεση με το, στη δεκαετία του 90 με το διπλό έγκλημα βιασμού και ανθρωποκτονίας ενός ανήλικου αγοριού, όπου μάλιστα έγκριτοι επιστήμονες είχαν εκφράσει τις αφιβολίες τους για το αν ο δράστης ήταν ένας ή δύο, δηλαδή ότι άλλο είχε τελέσει το έγκλημα του βιασμού και άλλος της ανθρωποκτονίας, και όμως τα μίντια είχαν βγάλει την απόφαση τους που γίνει η δίκη και πολλές ακόμα άλλες υποθέσεις. Δηλαδή αυτό δεν είναι, θα έλεγα, ένα φαινόμενο καινούριο, ένα φαινόμενο που αφορά τη σύγχρονη εποχή. Απλώς τώρα μπήκε στο παιχνίδι, αν θέλεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν ασφαλώς αυτό το αρνητικό του κανιβαλισμού που βλέπουμε να συμβαίνει, έχουν από την άλλη και μία δύναμη να βγάλουν πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν κρυφθεί, να είχαν καλυφθεί, και τώρα αναγκάζεται και το παραδοσιακό μέσο να τα βγάλει περισσότερα. Άρα πιστεύω θετικά και αρνητικά, και όλοι, επειδή όλοι είμαστε μέρος αυτού του παιχνιδιού, ως χρήστες στο social media, ως ερευνητές, ως ο καθένας από τη δική του θέση, όλοι έχουμε ευθύνη. Και ο καθένας μας βάζει το δικό του λιθαράκι. Δηλαδή, εγώ δεν θα βγάλω τον εαυτό μου από όλο αυτό που συμβαίνει. Και εγώ είμαι χρήστης των social media. Και εγώ ανήκω, ας πούμε, σε μια ερευνητική κοινότητα, ξέρω εγώ, αρθρογραφώ, το οτιδήποτε. Όλοι μας μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας. Σαφώς, η δική μου δύναμη είναι πολύ μικρή σε σχέση με ένα μέσο, αλλά ο καθένας μας έχει και τη δική του ευθύνη. Τώρα, πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο επίσης θεωρώ ότι πάντοτε συνέβαινε, δηλαδή να βγαίνουν άνθρωποι να κατηγορούν. Τι να θυμίσω, πάρα πολλές υποθέσεις να θυμίσω. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να πω έτσι λεπτομέρειες και να θυμίσω, ας τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Αυτό όμως πάντοτε συνέβαινε και ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ένα μεγάλο ζήτημα που, για να είμαι ειλικρινής, με απασχολεί ο ρόλος και άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, είναι μόνο θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δείχνω μια αγάπη στα μέσα, γιατί διδάσκω ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Επομένως, δεν μπορώ να μη δω και την πλευρά τους. Δεν είναι θέμα και της επιστημονικής κοινότητας. Δεν είναι θέμα. Το τεκμήριο της αθωότητας, λέμε. Βεβαίως, να γίνει σεβαστό όμως από όλους μας. Να βγουν προς τα έξω και να κάνουν, αν θέλεις, τόσα χρόνια που δεν γινόταν. Πότε έγινε σεβαστό? Σε πολλές υποθέσεις δεν έγινε σεβαστό το τεκμήριο. Να βγει η ίδια η επιστημονική κοινότητα προς τα έξω και να κάνει διαμαρτυρίες, να κάνει καταγγελίες, να κάνει. Δηλαδή, είμαστε όλοι μέρος αυτού του παιχνιδιού. Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε όλα στα μέσα, που βέβαια εννοείται έχουν και αυτά ένα τεράστιο βάρος ευθύνης. Ως προς το κομμάτι τώρα των καταγγελιών για την επικαιρότητα, για να πάμε λίγο στο επίκαιρο θέμα. Για μένα είναι πολύ σύνθετο και πολύ διάστατο. Και έχει πάρα πολλές πλευρές. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να τα αναλύσουμε όλα. Ναι, πολύ σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί και ο φερόμενος ως δράστης να μην έχει το δικαίωμα να πει την άποψή του, να δεν μπορεί να πάβεται από τις συνεργασίες του χωρίς να υπάρχει μια απόφαση δικαστική κ.ο.κ. Από την άλλη όμως, μιλάμε και για κάποιες σοβαρές εγκληματικές πράξεις που καταγγέλλονται. Νομίζω ότι θα ήταν επικίνδυνο, θα έλεγαν, και τα μέσα. Ή αν και ο καθένας από εμάς δεν διερευνούσε. Αυτό που θέλαμε λοιπόν, ναι, να υπάρξει διερεύνηση, εγώ και ως πολίτης και ως ερευνήτρια, δεν ξέρω, θέλω να υπάρξει διερεύνηση, θέλω να ξέρω τι γίνεται στους εργασιακούς χώρους. Νομίζω ότι το οφείλω στον εαυτό μου, στους συνεργάτες μου, στα παιδιά μου, στη νεότερη γενιά. Βέβαια, με σεβασμό στα δικαιώματα όλων των πλευρών. Δεν μπορεί και σε μια εργασία, σε ένα χώρο εργασιακό, να γίνονται τέτοιες καταγγελίες και να κοφεύουμε, να λέμε δεν υπάρχει πρόβλημα και εντάξει και να περιμένουμε και μιλάμε για κάποια σοβαρά δικήματα που καταγγέλλονται. Από την άλλη, ναι, σεβασμό στα δικαιώματα όλων. Το πώς θα γίνει αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα και πολύ λεπτές ισορροπίες. Εκεί όμως δεν πρέπει όλοι μας ως ενεργά μέλη της κοινωνίας να δούμε πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί από τη μία πλευρά δεν μπορούμε ούτε να έχουμε, ας πούμε, 10 καταγγελίες για το ίδιο πρόσωπο. Τώρα ένα νούμερο και το αναφέρω ούτε σε πρόσωπο ούτε σε τίποτα. Άλλωστε, εγώ προσωπικά είμαι κατά των ονομάτων και κατά της στοχοποίησης και ναι. Εντάξει, με ενδιαφέρει το φαινόμενο και όχι το όνομα. Αλλά από την άλλη, μπορούμε όταν υπάρξουν, εάν υπάρξουν για κάποιο πρόσωπο 10 καταγγελίες στον εργασιακό μας χώρο, να μην δούμε το ζήτημα. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σοβαρό να μην το δούμε. Από την άλλη, βεβαίως και σεβασμός στα δικαιώματα του φερόμενου ως δράστη. Θεωρώ άλλωστε, επειδή με απασχόλησε πάρα πολύ το ζήτημα, εσύ πάλι θα μας τα πεις ακόμη καλύτερα, ακούγοντας και ποινικολόγους που τοποθετήθηκαν για το θέμα αυτό, είπαν ότι και ο καθένας μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και μάλιστα τότε, αν κατάλαβα καλά, εσύ θα μας τα πεις καλύτερα, Μάνο, στη δικαστική αίθουσα να γίνει και αναφορά ακόμη και για ένα δίκημα που έχει παραγραφεί, έτσι ώστε να πέσει φως σε όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να διερευνηθούν. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που θέλει να διεκδικήσει το δίκιο του και την αλήθεια του πρέπει να το κάνει και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και ο άνθρωπος που υποστηρίζει ότι έχει θυματοποιηθεί και από την άλλη πλευρά ο φερόμενος ως δράστης. Εάν με κατηγορούσαν για κάποια σαν λένα να υπερασπίσω τα δικαιώματά μου. Επομένως θεωρώ ναι ότι ούτε μπορούμε να κρύψουμε, να αποκρύψουμε, να συγκαλύψουμε. Απλώς πρέπει να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή από όλους μας, ώστε αυτό να γίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και σε τελική ανάλυση, ναι, δεν ήρθε και ο καιρός να φορηθούν κάποιες παθογένειες ετών.
Ναι, βέβαια, το ζήτημα είναι πώς και με ποιους όρους θα
Εννοείται.
Αυτή η
αλλά αυτό
τομή.
Είναι ζήτημα ναι. συλλογικό. Ναι. Είναι ζήτημα συλλογικό, δηλαδή δεν μπορεί ούτε ο χρήστης των social media να βάλει τα όρια μόνος του, ούτε τα μέσα μόνος. Είναι ζήτημα συλλογικό, είναι ζήτημα κοινωνικό. Θα ήθελα μέσα από αυτήν τα ζητήματα της επικαιρότητας, νιώθω ότι πραγματικά μας έχει δοθεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία να φωτίσουμε κοινωνικές παθογένειες και μακάρι όλοι μας, και πρώτοι θα έλεγα οι ποινικολόγοι, οι εγκληματολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, να δείξουν το δρόμο, να δείξουν το πώς. Γιατί δεν μπορώ να ακούω και από την άλλη ότι σίγουρα πάνω απ' όλα ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πλευρών. Αλλά δεν μπορούν να μην φωτιστούν και τόσο σύνθετα ζητήματα που μας αφορούν όλοι. Όλοι εργαζόμαστε. Όλοι είμαστε επαγγελματίες, εργαζόμαστε σε κάποιους χώρους. Δεν θέλουμε το φως.
Mm-hmm. Σίγουρα. Θα σε πάω κάπου αλλού. Είναι μια ερώτηση την οποία σίγουρα θα πρέπει να την θέσω. Αφορά πάλι το θύμα. είδαμε εδώ μια αλληλουχία ενεργειών. Δηλαδή, τη μία δήλωση να συνοδεύει μια άλλη δήλωση. Δηλαδή, το ένα θύμα, παίρνοντας δύναμη και επηρεαζόμενο από το άλλο, έβγαινε και δήλωνε, δημοσιοποιούσε τη δικιά του εμπειρία. Και αυτό, σε αυτό συνίσταται ουσιαστικά και όλο το κίνημα, σε εισαγωγικά, του Me Too. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς επηρεάζουν η προβολή της είδησης ενός εγκληματικού γεγονότος, πώς επηρεάζει ένα θύμα που δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα να βγει και να πει, όπως λένε σε εισαγωγικά, την αλήθεια του.
Πιστεύω, και όπως φαίνεται έτσι συμβαίνει, όπως βλέπουμε από την επικαιρότητα, ότι επηρεάζει πάρα πάρα πολύ. Την αρχή την έκανε η Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατόρου στον χώρο του αθλητισμού και ούσα μια γυναίκα με το κύρος της, μέσα από το χώρο του αθλητισμού, με τις νίκες της. Νομίζω ότι και η δική της προσωπικότητα ήταν αυτή που και οδήγησε το κοινό να ασχοληθεί με αυτό το θέμα περισσότερο, δηλαδή σίγουρα έπαιξε ρόλο η προσωπικότητά της.
Άρα έχουμε τον πρώτο παράγοντα. Ο παράγοντας προσωπικότητα, το ποιος είναι αυτός ο οποίος δημοσιοποιεί. Ωραία, συνέχισε, γνώμη.
Θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε αυτήν την, στα ζητήματα επικαιρότητας που εξετάζουμε, ότι έπαιξε ρόλο το πρόσωπο, γιατί το βλέπαμε και από τις αντιδράσεις ανθρώπων που τη στήριξαν. Η προσωπικότητά της σίγουρα έπαιξε ρόλο. Αν και, Μάνο, εδώ μου έρχεται στο μυαλό και θέλω να το πω, και στεναχωριέμαι που αυτές οι παθογένειες δεν καταφέραμε τόσα χρόνια όλοι εμείς να τις γκρεμίσουμε. Δηλαδή δεν μπορεί στη σύγχρονη εποχή ακόμη να συζητάμε και να ρωτάμε τι φορούσε το κορίτσι όταν το βίαζαν. Είναι απαράδεκτο. Και αν αυτό το κίνημα ή αν θέλεις η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όχι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να γκρεμίσουν ή να βάλουν ένα λιθαράκι στο να γκρεμίσουν μύθοι και εγκληματικοί μύθοι και κοινωνικά στερεότυπα επικίνδυνα που έχουν να κάνουν με θεμελιώδη δικαιώματα, με θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, είναι θετικό. Οπότε σε αυτό το σκέλος εγώ είμαι πολύ πολύ θετική και ναι, να πάρουν δύναμη να μιλήσουν. Από την άλλη, όλο αυτό θέλει, το είπες εσύ πολύ πιο ξεκάθαρα από μένα, σαφή οριοθέτηση, να μην περάσουμε στην άλλη όχθη, όπου ο ένας θα κατηγορεί τον άλλον και όπου θα στείνονται καθημερινά λαϊκά δικαστήρια, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε στα παραδοσιακά μέσα. Και εδώ, ναι, πιστεύω ότι θέλει τη συμβολή όλων μας. Είναι σημαντικό όμως να νιώσουν άνθρωποι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ένας άνθρωπος που έχει θυματοποιηθεί, σκέψου, δηλαδή ο ηθοποιός που βγήκε και μίλησε για την θυματοποίησή του στην παιδική του ηλικία από συγγενικό του πρόσωπο. Ένα παιδί που βιώνει αυτό, σίγουρα μπορεί να νιώθει μόνο του. Ή αντίστοιχα, μία φοιτήτρια ή μία νεαρή ηθοποιός που είναι 19-20 χρονών και έχει βιώσει μία θυματοποίηση, πόσο εύκολα, ας είμαστε ρεαλιστές, πόσο εύκολα μόνο του θα έβγαινε ένας νεαρός, μία νεαρή, να καταγγείλει, να τα βάλει με την εξουσία, αν θέλεις.
Ναι, πόσο του χώρου της, είναι σίγουρα, αλλά είναι εξουσία, βέβαια.
Πόσο εύκολο είναι ή πόσο εύκολο είναι, εσύ για τα δικαστικά τα ξέρεις πολύ καλύτερα, δεν χρειάζεται και οικονομικό και ψυχική αντοχή
μεγάλη,
να μπεις και σε μια δικαστική αίθουσα. Δηλαδή ακούω γιατί δεν κατήγγειλε στα δικαστήρια κτλ. Δεν είναι και αυτό ένα τεράστιο ζήτημα. Και δεν μιλάω πάντα για το, ας πούμε, για το έγκλημα του βιασμού, που δεν το συζητώ. Αλλά πόσο εύκολο θα ήταν μια 19χρονη να πάει στα δικαστήρια, μια νέα ηθοποιός για τη σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη, που εννοείται ότι πρέπει να πάει στα δικαστήρια. Αλλά πες μου εσύ, οικονομικά και ψυχικά, αυτό, και ίσως και με το φόβο του κοινωνικού της αποκλεισμού κτλ.
Όλα αυτά τα οποία είπες τα έχω συναντήσει από εντολής μου στην πράξη. Δηλαδή, κυρίως για τη ψυχική φθορά, είτε να μην θέλουν να συνεχίσουν, είτε να είναι έτσι πολύ ψυχολογικά χάλια, να το πω, λίγες μέρες πριν τη δίκη.
Και η δουλειά του δικηγόρου
δηλαδή δεν είναι μόνο να υπερασπίζεται στα δικαστήρια, είναι και να δίνει δύναμη στον πελάτη του, εφόσον είναι ο παθών, στον εντολέα του, να μπορέσει να ανταποκριθεί στην όλη διαδικασία. Διότι μην ξεχνάμε ότι κάποιος ο οποίος έχει υποστεί τέτοιου είδους πράξεις, και ειδικά όπως είπες στο βιασμό, δεν είναι εύκολο κάθε φορά, μία στον ανακριτή, μία στο δικαστήριο, ξανά στο δικαστήριο, να ανακαλεί συνέχεια και συνέχεια την πράξη, και άλλο να την ανακαλεί στο μυαλό του και άλλο να την αφηγείται.
Έτσι είναι, και σκέφτομαι ότι εσείς οι ποινικολόγοι, οι δικηγόροι, το καταλαβαίνετε ακόμη καλύτερα αυτό. Δηλαδή, σκέψου τώρα ένα 19χρονο παιδί, χωρίς να έχει, μπορεί να μην έχει την οικονομική στήριξη από την οικογένειά του, για να μπει σε μια δικαστική διαμάχη που δεν θα κρατήσει χρόνια. Να μην έχει την ψυχική αντοχή, να μην μπορεί να το στηρίξει. Ποιος θα στηρίξει αυτό το 19χρονο παιδί? Εμείς θέλουμε οι θεσμοί να το στηρίξουν. Αλλά εκεί πρέπει να δούμε, γι' αυτό λέω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε τα θέματα βαθύτερα, να μην σταθούμε στο επιφανειακό. Για μένα, ας φύγουμε και από τα ονόματα και από όλα αυτά τα ζητήματα, ας δούμε λίγο και την ουσία όλοι μας. Και εμείς που μπορούμε, ο καθένας μας, είπαμε, ο καθένας από τη δική του θέση και με το δικό του επαγγελματικό, αν θέλεις, ρόλο. Και σε τελική ανάλυση νομίζω ότι τελικά όλοι συναισθανόμαστε σε αυτή την περίοδο και τους ανθρώπους που έχουν βγει προς τα έξω, γιατί και οι ίδιοι ως επαγγελματίες μπορεί να έχουμε βιώσει κάποιες αντίστοιχες καταστάσεις, μπορεί να έχουν βιώσει συνεργάτες μας κάποιες αντίστοιχες καταστάσεις. Τα γνωρίζουμε. Αυτά δηλαδή δεν, ίσως και γι' αυτό υπάρχει τόση δυναμική, αν θέλεις, Μάνο. Γιατί δεν μας είναι ξένα όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε, και η κοινωνία μας είναι καθρέπτης, αλλά και βλέπουμε μέσα σε αυτές τις περιγραφές και μας έρχονται στο μυαλό πράγματα που και οι ίδιοι μπορεί να έχουμε ζήσει σε μικρότερο βαθμό. Οι περιγραφές που μας έχουν κάνει συνεργάτες μας. Είναι λοιπόν ζητήματα που μας αφορούν όλους, και γι' αυτό νομίζω σε αυτά τα θέματα έχουμε όλοι ασχοληθεί τόσο πολύ. Δεν είναι δηλαδή θέματα για μένα, ξέρεις, που είναι μεμονωμένα, που συμβαίνουν μόνο στο χώρο του θεάτρου και μας αφορούν. Μας αφορούν όλους, σε όλους τους εργασιακούς χώρους, και πρέπει αυτές οι παθογένειες να φωτιστούν και να περάσουμε ένα βήμα παρακάτω. Μακάρι να τα καταφέρουμε, να μην μείνουμε στην επιφάνεια και στο όνομα.
Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, δυστυχώς, εγώ θεωρώ
είναι παθιασμένη με το θέμα, ζητώ συγγνώμη. Είναι παθιασμένη με το θέμα, πολύ όμως, πάρα πολύ.
Είναι ένα θέμα που αναφέρεται σε πάθη και προκαλεί πάθη. Οπότε γιατί να μην είμαστε κι εμείς παθιασμένοι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που,
πάρα
που ήσουν μαζί μας.
Μεγάλη μου τιμή.
Σίγουρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια άλλη φορά. Σε ευχαριστώ και πάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ελπίζω να μην κουράσαμε. Είπαμε πολλά και έχουμε να πούμε, αλλά τόσο ανεξάρτητο θέμα.
Δεν είπαμε ούτε τα μισά, ας πούμε.
Ούτε τα μισά. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δόκτωρα Αγγελική Καρθαρά που ήταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, μπείτε στο Facebook, κάντε like στο Crime Times, μπείτε στο crimetimes.gr και διαβάστε τα άρθρα μας, εφόσον σας ενδιαφέρει το έγκλημα, ο εγκληματίας και γενικότερα οι εγκληματολογικές επιστήμες, και φυσικά κάντε subscribe στο podcast. Είμαι ο Μάνος Τεχνίτης και αυτό ήταν το Crimecast.